6-chi bob. Ziddiyatlarni bartaraf qilish. Qanday qilib Xudo qanday yaratgan bo'lsa, shunday shaxs bo'lib qolish va bir vaqtning o'zida boshqalar bilan hamjihat bo'lish mumkin. Bu ish hammaning qo'lidan kelavermaydi, ayniqsa turmushdagi yaqin munosabatlarda. Men o'zimni topib olishim kerak, deydi 17 yillik oilaviy hayot tajribasiga ega bo'lgan kishi. Mening qadriyatlarim ayolimning qadriyatlaridan tubdan farqladi. Hatto ikkalamiz masihiy bo'lganimizdan keyin ham ziddiyatlardan qochish uchun men o'z tuyg'ularimni, istaklarimni jilovladim. O'zimni xizmatkordek his qilsam ham ortiq bunday qila olmayman. 14 yillik turmush tajribasiga ega ayol shunday deb tan oldi. Men ikkinchi erimdan, birinchi turmushimdan bo'lgan sevgini kutgan edim. Bunday bo'lmaganidan keyin o'zim bilmagan holda janjallarsiz bunga erishishga urindim. Faqat ajrashganimizdan keyingina u meni yengil tabiatli deb hisoblab kelganini bildim. Chunki har doim ziddiyatlardan qochardim. Bunday xatti-harakatlar nikoh bilan chegaralanmaydi. Jamiyatda ham, biznesda ham, jamoatda ham ko'pincha o'zimizni shunday tutamiz. Chunki ziddiyat g'ayri-oddiy narsadek. Bunday emasligi xavoriy Paulusdek e'tiborli inson tomonidan tasdiqlangan. U Rimliklarga maktubining 12-chi bob, 4-5 oyatlarida ziddiyatlarning asosiy sababini izohlagan. Axir tanamiz bir bo'lsa-da, tanamiz a'zolari ko'p. Tanamiz a'zolarining vazifalari ham bir xil emas. Shunga o'xshab, biz Masihga tegishli bo'lganlar bir tanani tashkil qilamiz. Har birimiz har xil a'zolar bo'lib, bir-birimizga bog'liqmiz. Bir-birimizdan farqli ekanimizning o'ziyoq ziddiyatlarni muqarrar qiladi. Biz o'zaro munosabatlarimizga turlicha o'tmishimizni, dunyoqarashimizni, tuyg'ularimizni va hatto madaniyatimizni ham olib kiramiz. Har gal ikkita tirik inson birlashganda, ertami kechmi janjal kelib chiqadi. Shuning uchun yuzaga kelgan kelishmovchilik muammo emas. Bu muammoni qanday hal qilish haqiqiy sinov hisoblanadi. Afsuski, ko'pchiligimiz yangi hayotimizda ham ziddiyatlarga masihiy bo'lmagan paytlarimizdagidek munosabatda bo'lamiz. Iso bizga ziddiyatlarga nisbatan butunlay yangicha munosabatni ko'rsatganini haligacha anglab yetmaymiz. Muqaddas ruh kuchi bilan harakat qiladigan iymonlilar ziddiyatlarni yuzma-yuz qarshi olishni va ularni haqiqat va sevgi asosida hal qilishni o'rganishi mumkin. Bunday bo'lmaganda esa bizning Iso Masih haqidagi guvohligimiz noaniq bo'lib qoladi. 60-chi yillar oxiri, 70-chi yillar boshlarida politsiya hamda hukumatga qarshi ko'plab noroziliklar va zo'ravonlik harakatlarini uyushtirgan qora tanlilar harakatining faol yetakchilaridan biri Eldridge Cleaver yodingizda bo'lsa kerak. Bir necha yil oldin Eldridge Cleaver masihiy bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq, keyinchalik u masihiylikdan voz kechib, marmonga aylandi. Suhbatlarning birida u shunday degandi: "Men masihiylar o'rtasidagi ziddiyatlarni tushunmadim va izohlay olmadim." O'z zararingizga. Ziddiyatlarni bartaraf qilish bo'yicha layoqatsizligimiz kundalik ishlarimizda ham namoyon bo'ladi. Ishda ziddiyatga duch kelgan odamlar tezda ishini o'zgartirish harakatiga tushishlari meni hayratga soladi. Ko'pchilik odamlar munosabatlardagi ziddiyatlarni hal qilish uchun boshqa ish izlash va ish topish yo'lidagi qiyinchiliklarni afzal ko'rishadi. Biroq bu shunchaki kurashishdan qochishni afzal ko'rishdir. Men Isroilda bo'lganimda Qaysariyadagi qadimiy qal'alardan biriga borish imkoniga ega bo'ldim. O'sha yerda butun tarix mobaynida odamlar o'zlarini himoya qilishga harakat qilishganini esladim. Qal'a atrofi quruq xandaq deb ataluvchi keng va ochiq xandaq bilan o'ralgan bo'lib, suv bilan to'ldirilmagan edi. Bu xandaqdan yurgan odam har tomondan ko'rinib turardi. Qal'aning asosiy darvozasi ham himoya vazifasini o'tagan. Darvozalar kirish qismining yon tomonida joylashgan bo'lib, uni ochishga uringan dushman osongina nishonga aylangan. Qal'a bo'ylab yurarkanman, bir umr o'zlarini himoya qilishga harakat qilgan millionlab insonlar haqida o'yladim. Ular ruhiy yaqinlikka tashna bo'lishgan, lekin hech qachon boshqalar bilan bo'lgan munosabatda uni topishmagan. Chunki uzoq muddatli yaqin munosabatlarda yuzaga keladigan ziddiyatlarni bartaraf qila olishmagan. Mana shuning uchun ham bugungi kunda uzoq muddatli yaqin munosabatlar kam uchraydi. Ikki xil qo'rquvni bartaraf qilish. Avvalroq bugungi kunda odamlarni ta'qib qiladigan ikki xil qo'rquv haqida aytgan edim. Ularni hech kim sevmasligidan qo'rqish va o'zlari hech qachon seva olmasliklaridan qo'rqish. Xuddi shu qo'rquv masihiylarning xudo bilan munosabatlariga xalaqit beradi. Biz xudo bizni seva olmasligidan hamda bizning unga bo'lgan sevgimizni munosib ko'rmasligidan qo'rqamiz. Xudo bizga bo'lgan sevgisini ko'ra olishimiz uchun unga ishonishimiz va his qilishimiz uchun boshqa odamlardan foydalanadi. Biz ko'pincha Xudoning sevgisini biz uchun haqiqatga aylantiradigan insonga muhtoj bo'lamiz. Biroq, Xudo bilan munosabatlarimizdagi yaqinlik o'sgani sayin ziddiyatlar ehtimoli ortadi. Bir-birini tanib bilishda mustahkamlanayotgan ikki shaxs manfaatlarining o'zaro to'qnashuvi, hatto ikkita buyuk davlatning o'zaro munosabatlaridan ham ko'proq ziddiyat keltirib chiqarishi mumkin. Shaxslar aro kelishuvga erishish uchun bir-biriga dushman bo'lgan ikki xalq o'rtasidagi tinchlik muzokaralariga erishishdan ham ko'proq harakat talab qilish mumkin. Shuning uchun haqiqiy yaqinlik erishgan insonlar ushbu yaqinlik bilan bog'liq muammolarni qanday hal qilishni bilmasliklari ajablanarli emas. Bartaraf qilish yoki barbod qilish. Bir narsani doimo yodda tutishlaringizni istayman. Munosabatni barbod qilishdan ko'ra, ziddiyatni bartaraf qilish afzalroqdir. Albatta, ziddiyatni bartaraf qilishdan ko'ra, hammasidan voz kechib ketish ancha oson. Lekin qat'iy turishning mukofoti shuki, har yil ziddiyatni bartaraf qilganingizda shaxs sifatida rivojlanib borasiz. Kelajakda uchraydigan muqarrar ziddiyatlarni bartaraf qila oladigan bo'lasiz. Ba'zan biz munosabatlar Xudoning ilk rejasining bir qismi ekanini unutib qo'yamiz. Ibtido kitobida Xudo shunday degan: Odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Uniga munosib sherik yarataman. Ishonchim komilki, Xudo bu yerda faqat er-xotinlik munosabatlari haqida gapirmagan. Biz yolg'iz bo'lish uchun emas, balki boshqa insonlar bilan munosabatda bo'lish uchun yaratilganmiz. Munosabatlarda Xudo biz uchun maqsad qilgan inoyatni his qilish uchun hayotimizdagi soxta donolikka qarshi turishimiz va ziddiyatlarni bartaraf qilishimiz kerak. Bugungi kunda sizni o'z huquqlaringizni himoya qilishga va hammasini o'zingiz istaganingizdek qilishga undashmoqda. Qanday bo'lishni istasang, shunday bo'l shiori ostida harbiy xizmatga da'vat qilishmoqda. Boshqa reklama shiori esa: Siz bugun dam olishga munosib ekaningizni yodingizga soladi. Bizning madaniyatimiz munosabatlarimizga emas, balki bizga, shaxsga qaratilgan. Bizdagi men boshqalardan ustun bo'lishi bizga uzoq muddatli munosabatlar o'rnatishni va ziddiyatlarni bartaraf qilishni o'rgatmaydigan men birinchiman degan falsafaning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar siz uchun g'alaba birinchi o'rinda tursa, bir qancha shaxsiy maqsadlaringizga erishishingiz mumkin. Lekin buning uchun munosabatlaringizni qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki munosabatlar g'alaba bilan emas, yon berish bilan quriladi. Shuning uchun yaqin va to'laqonli munosabatlarga erishishni istasak, madaniyatimizdan ustunroq bo'lishimiz lozim. Buni Masih orqali qila olishimizga ishonchim komil. Salbiy jihatlarni ijobiy jihatga o'zgartirish. Bir marta bo'lsa ham ziddiyatlarni bartaraf qilganingizdan keyin o'zingizda qoniqish his qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, ziddiyatlardan ham foyda bor degan fikrga qo'shilasiz. Xudo mening boshqa odamlar bilan bo'lgan ziddiyatlarimdan foydalangani uchun men muqaddas ruhning qo'lida yanada o'tkirroq, yanada foydaliroq qurolga aylanganimni bilaman. Hikmatlar kitobi 27-bob 17-oyati bizga temir temirni o'tkirlaydi, inson esa do'stini deb o'rgatadi. Ziddiyatlar natijasida men boshqalarning xafagarchiliklariga hamda his tuyg'ulariga nisbatan ancha ko'ngilchan insonga aylandim. Rimliklarga maktubning 5-bob 3-4-oyatlariga ko'ra sinovlar sabr toqat va qat'iyat hosil qiladi. Bu xislatlarni rivojlantirish uchun Xudo hayotimdagi ziddiyatlardan foydalanadi. Samarasiz xatti-harakatlar. Biz esa aksincha ziddiyatlarga nisbatan turli salbiy javoblar qaytarishga harakat qilamiz. Bularning ayrimlarini o'rganib chiqib, ziddiyatlarni va ularning oqibatlarini qanday bartaraf qilishni yaxshiroq anglab yetganimga ishonaman. Birinchisi, muammo yoki ziddiyatni tan olishni bilmaslik. Men buni hammasi yaxshi sindromi deb atadim. Ziddiyatning obyekti bo'lgan shaxs yoki narsa inkor qilinadi va ziddiyat shunchaki ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Ikkinchisi, qarorning foydasi. Ziddiyat tinchgina o'tib ketadi. Siz u haqda gapirmaysiz va yashirinasiz. Ziddiyatning manbaidan yoki unga sababchi bo'lgan odamdan qochasiz. Qiziq. Adan bog'ida odam ato bilan momo havo gunoh qilganlaridan keyin Xudoga nisbatan qanday harakat qilishgan ekan? Kalomda aytilishicha, ular yashirinishgan. Ular berkinib olishgan. Xudo esa ularni qidirgan. Ziddiyatlarga aynan mana shunday munosabatda bo'lgan inson bilan qanchalik ko'p gaplashsam, u shunchalik kam gap bo'lib qolishini anglab yetdim. Undan biror javob olish maqsadida ovozimni ko'targanim sayin natija buning aksi bo'ladi va ziddiyatni yanada kuchliroq iboralar bilan ifoda qilaman. Uchinchisi, ziddiyatning ahamiyatini inkor qilish. Bizga farqi yo'q iborasi shiorimizga aylanadi. Bunday vaziyatda xafa bo'lgan kishi shunday deb o'ylaydi. Menga farqi yo'q. Chunki har qanday holatda ham u menga quloq solmaydi. Yoki menga farqi yo'q. Chunki u baribir o'zgarmaydi. Yoki bo'lmasa, hammasi o'tib ketadi. Ziddiyatga yuzaki yoki beparvolik bilan qarash uni bartaraf etmaydi. Aksincha, unga yanada kuchliroq portlashi uchun juda yaxshi imkoniyat yaratadi. 4-chisi, ruhiy yondashuv. Tez-tez ishlatiladigan shunisiga ham shukr iborasi Rimliklarga maktubining 8-bob 28-oyatdagi hamma narsalar yaxshilik bo'lib xizmat qiladi degan so'zlar bilan birga keladi. Lekin juda ko'p hollarda haqiqat samimiylikning yetishmasligi va ushbu yondashuv shunchaki qochish usulining bir ko'rinishi hisoblanadi. 5-chisi, gina saqlash. Ziddiyat oqibatida yuzaga kelgan xafagarchilik va jahl hislari yurakda o'rnashib qoladi va bir kun portlaydi. Filippiliklarga yozilgan maktub o'tmishni unutish uchun buning o'rniga ruhiy o't o'chirish moslamasidan foydalanishimizni maslahat beradi. Menimcha, har bir juftlik munozara vaqtida avval bo'lib o'tgan voqealarni tilga olmaslikka kelishib olishlari lozim. Bir odam oilaviy muammolar bo'yicha mutaxassis oldiga shikoyat bilan keldi. Har gal rafiqam bilan janjallashganimizda u tarixchiga aylanadi. Maslahatchi uning gapini bo'lib, vahimaga tushib qoladi demoqchimisiz, dedi. Yo'q, tarixchi bo'lib qoladi, deb javob berdi erkak. Har gal o'tmishni yuzimga soladi. Mana shu narsa gina saqlash deganidir. 6-chisi. Muammo o'rniga shaxsga e'tibor qaratish. Tez-tez uchrab turadigan bunday voqeaga bir misol keltiraman. Yaqinda xushxabar tarqatuvchi masihiylar guruhi a'zosi bo'lgan bir ayol mendan: "Siz falon yozuvchining falon falon deb yozganini o'qiganmisiz?" deb so'radi. Men unga buni o'qiganimni aytdim. Ayol o'sha zahoti yozuvchining yozganlariga emas, yozuvchining shaxsiga yopishdi. "Uning 3 marta ajrashganini ham bilasizmi?" deb so'radi ayol. Muammoga e'tibor qaratish va ziddiyatni bartaraf qilish o'rniga ayol shaxsga e'tibor qaratdi. 7-chisi. Aybni birovga ag'darish. Odatda bu narsa ayblovchi kishining o'z xatosini tan ololmasligidan dalolat beradi. Odam ato va momo xavoning taqiqlangan mevadan yeganlaridan keyingi xatti-harakati bunga yaqqol misol bo'ladi. Xudo undan: "Sen nima qilib qo'yding?" deb so'raganida odam ato shunday javob bergan: "O'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan menga berdi. Men ham yedim." Odam ato avval Xudoni aybladi, keyin xotinni. Momo Xavo esa: "Ilon meni aldadi," deb javob berdi. Ikkalasi ham boshqa birovni ayblashdi. 8-chisi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham g'alaba qilish istagi. 9-chisi. Ziddiyatdan qochish uchun har narsa qilish. Bu holatlarning birortasi ham muammoni hal qilmaydi. Ikkala holatda ham juftlikning bittasi nimagadir erishganini his qiladi. Qolaversa, ikkala usul ham xafagarchilikka sabab bo'ladi. 10-chisi. Boshqa birovga maxsus sovg'a sotib olish. Bu erlarning eng yoqtirgan usuli. Ziddiyatlarni bartaraf qilish o'rniga bu odamlar u uchun haq to'lashga harakat qilishadi. Qaror shu yerdan boshlanadi. Ziddiyatlarni hal qilishdagi yondashuvingizni ushbu salbiy usullardan biri yoki bir nechtasida bilib olishingiz mumkin. Agar shunday bo'lsa, siz ularni bartaraf qilishning ijobiy va konstruktiv usullari mavjudligidan xursand bo'lasiz. Ularning har biri hayotingizni Rabbimiz Iso Masihga bag'ishlash istagi bilan boshlanadi. Ruhiy yetuklik ziddiyatlarning bo'lmasligida emas, balki o'zini nazorat qilgan holda kalom asosida bartaraf qilishda namoyon bo'ladi. Ziddiyatlarni bartaraf qilish istagi sizning munosabatlaringizga ham bog'liq. O'sha insonga qanchalik yaqin bo'lsangiz, ziddiyatlarni bartaraf etishga shunchalik ko'proq harakat qilasiz. "Men uylangan vaqtimda, ha," deganman. Shuning uchun dotti ikkimiz duch keladigan har qanday ziddiyatni bartaraf qilishga tayyorman. O'g'limiz Shin 6 yoshga to'lganida, "Dada, siz onamni tashlab ketasizmi?" deb so'ragan. Undan nima uchun bunday savol berganini so'raganman. Shunda uning bir nechta do'stlarining otasi turmush o'rtog'i bilan ajrashganligini aytgandi. Shunda angladimki, yaxshi oiladagi bolalar ham buzilib ketgan oilalardagi bolalardek qo'rquvni his qilar ekanlar. Shuning uchun Shinning ko'zlariga tik qarab, ovozimni biroz ko'tarib dedim: "O'g'lim, men onangni sevaman va hech qachon uni tashlab ketmayman." "Tamom." U yengil tortib, "Rahmat, dada," dedi. "O'g'lim, men unga sodiq ekanligimni bilmoqchi bo'lmagan. U shunchaki men uning onasiga sodiq ekanimni bilmoqchi edi. Chunki bizning er-xotinlik munosabatlarimizning daxlsizligi u o'zini xavfsiz his qilishining manbai edi." Yashashga undovchi haqiqatlar. Men kundalik hayotimda amal qiladigan ayrim qoidalarni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Har doim ham ularga amal qila olmayman. Biroq kundalik hayotimning har bir kunida, ayniqsa o'zaro munosabatlarda ularga amal qilishni istayman. Birinchi qoida o'zingizga qanday baho berishingiz bilan bog'liq. Siz ham xato qilishingiz mumkinligini tan oling. Tanqidlarga sabr qilish va o'z xatolarini tan olish ziddiyatlarni bartaraf etish uchun birinchi o'rinda rivojlantirish lozim bo'lgan xatti-harakat shaklidir. Muqaddas kalom Hikmatlar kitobida yaxshi maslahat beradi. Nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat keladi. Tanbehga quloq solganlar esa hurmat va izzat topadi. Shuning uchun nohaq bo'lganingizda buni tan oling. Agar haq bo'lsangiz, hech nima demang. Bu ziddiyatni bartaraf etishning eng sog'lom usulidir. Paulus shunday deydi. Xudo sizlarning hayotingizda boshlagan ezgu ishini Iso Masih keladigan kungacha bitirishiga ishonaman. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan xatolarning birortasi ham tuzatib bo'lmas xato emas. Xudo sizning eng katta xatolaringizni ham kechiradi. Konstruktiv tanqid yordamida bizni yaxshilash va uni hamda boshqalarni ko'proq sevishga o'rgatish uchun Xudo xatolarimizdan foydalanishi mumkin. Mana shuning uchun ham Hikmatlar kitobining 28-bob 13-oyatida shunday deb yozilgan: O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib voz kechgan marhamat topadi. Rimliklarga maktubining 14-bob 13-oyatida Pavlus shunday degan: Bir-birimizni hukm qilmaylik. Aksincha, birodarlaringizning yo'liga g'ov bo'lmaslikka, ularni vasvasaga solmaslikka qaror qilinglar. Men ziddiyatni bartaraf qilishga bo'lgan munosabatimni shunday ifoda qilaman. Xudoyim, bu ziddiyatni o'zing hal qilishingni istayman. Iltimos, buni mendan boshla. Men amal qiladigan ikkinchi qoida shuki, Men o'zimning hissiy xatti-harakatlarim uchun javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Biz o'z tabiatimiz yoki g'azabimiz uchun boshqa birovni ayblay olmaymiz. G'azab kimningdir xatosiga emas, balki nohaqlikka qaratilgan bo'lishi kerak. O'zining sizni tinglashlari va siz boshqalarni tinglashingiz uchun yetarli darajada iltifotli bo'lish kitobida David Oxburger bu haqda shunday deydi. Kamchiligingiz jahlimni chiqarganida, sizning bu kamchiligingiz mening ham kamchiligim ekanini bilaman. Agar men ichimdagi g'azabni bosa olsam, shunda sizga bo'lgan g'azabim yuzaga chiqmaydi. Lekin men o'zimdan nafratlanishimga sabab bo'ladigan narsani sizdan eshitganimda, ichimda bo'ron turganini his qilaman. Ko'pincha insonlar o'zlarida mavjud bo'lgan salbiy sifatlarni boshqa odamda ko'rishganida jahli chiqadi. Bundan tashqari, ziddiyat yuzaga kelganda o'zimizni o'sha insonning o'rniga qo'yishimiz muhimligini ham ta'kidlamoqchiman. Xavoriy Pavlus Rimliklarga maktubining 10-bob 2-oyatida shunday deb yozgan: Axir o'zim guvohman. Ular jon jahdlari bilan Xudoga berilganlar, ammo haqiqiy tushunchaga ega emaslar. Pavlus ularning holatini tushunishini aytyapti, chunki o'zini ularning o'rniga qo'yib ko'rgan. Bunday munosabat hamdardlik yoki qoniqishni bildiradi. Qadimgi hindularning o'sha odamning oyoq kiyimida bir chaqirim yurmaguncha uni ayiblama degan dono maslahat haqida bilsangiz kerak. Ziddiyatga boshqa birovning nazari bilan qarang. Keyin aql bilan uni tushunishga harakat qilish boshqa. Uni haqiqatdan his qilish va tuyg'ularni ifoda etish esa butunlay boshqa narsa. Shunda o'sha insonning ziddiyatga nisbatan ma'lum munosabatda bo'lish uchun jiddiy asosi borligini anglab yetasiz. Bu ziddiyatni bartaraf etish uchun muammoga o'sha insonning nazari bilan qarashingiz lozim bo'ladi. Hamdardlikning bunday ko'rinishi ancha mushkul. Lekin Filippiliklarga maktubining 2-bob 3-4 oyatlarida Pavlus shunday deb eslatadi. Hech bir ishni xudbin niyatda qilmang, shuhratparast bo'lmang. Aksincha, kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan yuqorida biling. Faqat o'zingizni emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang. Boshqacha qilib aytganda, boshqalarning azoblarini ko'ra olish uchun o'z xafagarchiligingizdan yuqoriroq bo'lishingiz kerak. Buni qila olish uchun biz Xudodan madad so'rashimiz lozim. Bir fikr, menga boshqa odam meni tushunishini qanchalik istasam, o'sha odamni tushunish uchun shunchalik harakat qilishimga yordam berdi. Avliyo Fransisk Assis shunday degan: "Xudoyim, shunday qilginki, boshqalar meni tushunganidan ko'ra men ularni ko'proq tushunishga harakat qilay." Agar barchamiz xuddi shunday yo'l tutsak, munosabatlarimiz qay darajada bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Ko'plab ziddiyatlar barham topgan bo'lardi. Chunki ziddiyatlarning aksariyati har birimizning o'z fikrimizga qat'iy yopishib olishimiz natijasidir. Agar ziddiyatni kalom asosida bartaraf qilishni xohlasangiz, o'zingizga shunday savol berishingiz lozim. Bu ziddiyatda Xudo menga nimani o'rgatmoqchi? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, men bu ziddiyatdan nimanidir o'rganaman. G'alaba keltiruvchi formula. Ijozatingiz bilan ziddiyatlarni bartaraf qilish uchun ajoyib rejani taklif qilsam. Bu reja Matto xushxabarining 7-chi bobida berilgan 1-5 ta oyatdan olingan bo'lib, 4 ta bo'limdan iborat. 1-chi va 2-chi oyatda shunday yozilgan: "Boshqalarni hukm qilishni bas qilinglar. Shunda Xudo ham sizlarni hukm qilmaydi. Sizlar boshqalarni qanday hukm qilsangizlar, Xudo ham sizlarni xuddi shunday hukm qiladi. Sizlar boshqalarni hukm qilganda qanday o'lchovdan foydalansangizlar, Xudo ham sizlarni hukm qilganda xuddi o'shanday o'lchovdan foydalanadi." Bu oyatlar bizga yarashish haqida gapiradi. 3-chi oyatda shunday davom etadi: "Nega sen birodaringning ko'zidagi zirabchani ko'rsan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan?" Bu oyat bizga e'tiborli bo'lishimiz kerakligini aytmoqda. Men duch kelgan ziddiyatlarga ko'zimda xoda bo'lmay turib tushib qolganman deb ayta olmayman. Keyin 4-chi oyatdan quyidagilarni o'qiymiz: "O'z ko'zingda xoda bo'la turib, qanday qilib birodaringa, kel, ko'zingdagi zirabchani olib tashlay deb aytyapsan?" Bu oyatning mohiyati rostgo'ylikdir. Nihoyat 5-chi oyatda ziddiyatni mehr bilan bartaraf qilishni nasihat qilgan: "Qoy, 200-lamachi, oldin ko'zingdagi xodani chiqarib ol. Shunda ko'zing tiniq ko'radi va birodaringning ko'zidagi zirabchani chiqara olasan." Iso bizni kamtar, halol, rostgo'y bo'lishga va sevgi ko'rsatishga da'vat qilgan. Bu yerda xavf bor. Bu vaziyat orqali Xudo sizga nimani o'rgatmoqchi ekaniga e'tibor bermasdan, ziddiyatlarda osongina qasos olishga hamda orani ochiq qilishga harakat qilishingiz mumkin. Aslida bu vaziyatda Xudo bizga nima demoqchi ekaniga diqqat qilishimiz lozim. Bu esa mukammal inson emasligingizni tan olishga tayyor bo'lishingizni talab qiladi. Bizning ibodatimiz shunday bo'lishi kerak: "Xudoyim, kamchiliklarimni tan olishim uchun kuch ber." Tan olish ojizlik belgisi emas. Aksincha, nohaq ekaningizni tan olish uchun jasorat kerak. Nuqsonlaringizni tan olishingiz bilan boshqa insonning hayotdagi kamchiliklarini qabul qilishingiz osonlashadi. Xatolarni to'g'rilashga tayyor bo'lish Xudo bizga o'rgatayotgan saboqlarni o'zlashtirishimiz uchun shartlardan biridir. Biz ko'pincha o'zimizning kamchiliklarimizga boshqalarning kamchiliklariga qaraganda ancha yumshoqroq munosabatda bo'lamiz. Vaziyatga to'g'ri munosabatda bo'lish va o'zgarishga tayyor bo'lish hayotda juda muhim o'rin tutadi. Har bir vaziyatdan eng yaxshi inson, eng yaxshi xizmatchi, eng yaxshi do'st sifatida chiqish istagi bo'lishi kerak. Bunday munosabatda muqaddas ruhga o'z ishini qilishga imkon berasiz. Yodingizda tuting, aynan ziddiyatlar ko'p gunohlarni yuvadi. Xavoriy Butrus bu haqda eslatgan. Avvalambor, bir-biringizni chin yurakdan yaxshi ko'ringlar, chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Iso Masih tanasining vijdoni bo'lish haqida ko'p o'ylaydigan masihiylarni ko'rganman. Nima uchundir, ular o'zlari ko'rgan har bir kamchilik yoki xatoni ko'rsatishni ruhiy deb hisoblashadi. Pavlus Rimliklarga maktubining 15-bob 1-oyatida qanday harakat qilish kerakligini belgilab bergan. Biz iymoni kuchlilar o'zimizni mamnun qilishni ko'zlamasdan iymoni sust bo'lgan birodarlarning ojizligiga sabr bardosh qilishimiz kerak. Biz esa ko'pincha muqaddas ruhning ishini qilishga urinamiz. Agar siz o'sha insonni chindan ham sevsangiz, uning zaifliklariga toqat qilasiz yoki ularni o'zingizga olasiz. Men shunday odamlarni uchratganmanki, mabodo mening kinoga borganimni bilishsa, ularning iymoni zaiflashgan bo'lardi. Ular shunchaki kinoga borish yoqimli ekanini tushunishmaydi. Bunday vaziyatlarda men ularning zaifliklarini ko'rsatishga va kino tomosha qilishga bo'lgan huquqimni aytishga shoshilmayman. Buning o'rniga o'sha inson bilan qanchadir vaqtni birga o'tkazaman va Xudo o'sha insonni sizni endi anglayapman degan fikrga olib kelishidan hayratlanaman. Sevgi ko'plab gunohlarni yuvadi va zaifliklarni yopib ketadi. Efesliklarga maktubning 4-bob 2-oyatida Paulus buni mehr muhabbat bilan bir-biriga nisbatan sabr toqatli bo'lish deb ataydi. Boshqa insonning foydasi uchun siz til topishga harakat qilishingiz kerak. Buni axloqiy masalalarga emas, balki individual xususiyatga aloqador ekaniga e'tibor bering. O'zaro munosabatning bu jihatida sevgi amaldagi mehr-shafqat ekanini bildiradi. Faol qarorlar. Men hozirgina yuqorida aytib o'tgan xatti-harakat shakllari ustida ishlash bilan bir qatorda ziddiyatlarni bartaraf qilishda yordam beradigan muayyan harakatlar mavjud. O'rganishni ikki narsadan boshlang. Birinchidan, kalomga qarang. Siz duch kelgan vaziyatga o'xshash holatlarni izlang. Men ko'pincha o'zim duch kelgan vaziyatlarga mos holatlarni topganman. Ikkinchidan, ikkinchi odamga va mazkur holatga tegishli dalillarni izlang. Men Hikmatlar kitobining 18-bob 13-oyatida yozilgan oxirigacha tinglamay javob bergan ahmoqdir, u sharmanda bo'ladi degan oyatga to'liq qo'shilaman. Ko'p ziddiyatlar tushunib yetmaslik hamda aytilgan gapni noto'g'ri talqin qilish sababli yuzaga keladi. Ancha vaqt oldin Dotti bir yaqin dugonasini mehmonga taklif qildi. Dugonasi esa farzandlarimizning bittasi haqida nimadir dedi. Dotti uning gaplarini hukm qilish deb tushundi. U bu gapdan hayratga tushdi va uzr so'rab yotoqxonaga kirib ketdi. Keyinroq o'sha haftaning o'zida Dotti qarama-qarshilik haqida ma'ruza qilishiga to'g'ri keldi. Ma'ruzaga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'z e'tiqodlarini amalda qo'llashi hamda o'sha ayol bilan gaplashib olishi kerakligini angladi. Bu oson emasdi, chunki Dotti munosabatlardagi noqulayliklarni yoqtirmasdi. Lekin bu muammo hal bo'lmagunicha do'stlik munosabatlari tiklanmasdi. Suhbat chog'ida Dotti dugonasining so'zlarini noto'g'ri tushunganini anglab yetdi va oddiy dalillar bilan muammo juda tez hal bo'ldi. Ibodat xatti-harakatning yana bir usulidir. Avvaliga donolik so'rab ibodat qiling. Yoqub bizga shunday va'da bermoqda. Agar birortangizga donolik yetishmasa, Xudodan so'rang. U beradi. Chunki so'raganlarning hammasiga Xudo saxiylik bilan beminnat beradi. Biroq donolik bilan bilimni adashtirmang. Donolik bizga o'z bilimlarimizni to'g'ri ishlatishimizga yordam beradi. Aniq bir inson uchun uning ismini aytib ibodat qiling. O'sha insonga bo'lgan munosabatingizni Xudo o'zgartiradi va muammoni yaxshi yo'l bilan bartaraf qilishingizga yordam beradi. bir-biringiz uchun ibodat qiling. Bu oyatlar Yoqubning yaxshi maslahatlaridan biridir. Ibodat iymon bilan qilinishi lozim. Yoqub maktubining 1-bob 6-oyatida quyidagilarni o'qiymiz. Shu bois umidingizni faqatgina Xudoga bog'lab, iymon bilan so'rang. Ikkilanmang. Ko'pincha mening ibodatim taxminan shunday bo'ladi. Ota, insoniy nuqtai nazardan bu ziddiyatni qanday bartaraf qilish mumkinligini bilmayman. Lekin munosabatni uzib qo'yish senga nisbatan to'g'ri emasligini bilaman. Shuning uchun bu ziddiyatni bartaraf etish uchun meni, o'z kalomingni va boshqa insonlarni ishlatishingga ishonaman. Nihoyat, boshqa odamning muvaffaqiyati uchun ibodat qiling. Butrus bizga shunday deb eslatadi. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, hammani duo qilinglar. Uchinchidan, oqilona maslahat so'ranglar. Bu borada Hikmatlar kitobining 12-bob 15-oyatida eslatilgan. Nodon o'z yo'lini to'g'ri deb o'ylaydi. Dono esa maslahatga quloq soladi. Biroq maslahat qidirganda hushyor bo'linglar. Odatda ziddiyatli vaziyatlarda his tuyg'ularimiz junbushga keladi va bizni o'z kamchiliklarimizni ko'rishga hamda ziddiyatdagi rolimizni baholashga xalaqit beradi. Bu ogohlantirish o'zimning shaxsiy tajribamga asoslangan. Afsuski, mening so'zlarimni ma'qullashiga va meni qo'llab-quvvatlashiga ishonadigan o'zim bilgan insonlardan maslahat olishga moyilman. Shuning uchun g'olib chiqish uchun emas, balki ziddiyatni bartaraf qilish uchun maslahat so'rashim kerakligini yodda saqlashim kerak. Avval his-tuyg'ularni jilovlab olish amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlardan biridir. Efesliklarga maktubning 4-bob 26-oyati bizga shunday ko'rsatma beradi. Quyosh botguncha jahldan tushinglar. Bu oyat g'azablanishni taqiqlamaydi. Aksincha, uning sabablarini darhol tushunishga undaydi. Agar siz o'z g'azabingizni boshqara olmasangiz, u sizni boshqaradi. Bartaraf etilmagan g'azab va xafagarchilik hislari sizning tasavvuringizga ta'sir qiladi va vaqt o'tishi bilan dalillar tobora buzilib, g'azab hissi kuchayadi. Agar tuyg'ularingizni darhol jilovlamasangiz, sizdan foydalanish uchun shaytonga yaxshi imkoniyat bergan bo'lasiz. Poklikni saqlang. Yaqinda eshitgan xabar meni qattiq xavotirga soldi. Xabarga ko'ra, yuqori lavozimda xizmat qiladigan ko'plab masihiylar turmush o'rtoqlariga xiyonat qilishgan yoki ajralishgan edi. Bu xavotirli xabarni yaqin do'stimga va Dottiga aytdim. O'zaro sog'lom munosabatni saqlab qolish uchun biz nima qilganimiz haqidagi suhbatimiz davomida Dotti qiziq mavzuni o'rtaga tashladi. U birgalikdagi turmushimiz davomida ziddiyatga duch kelganimizda biror marta ham bu muammoni hal qilmay turib uydan chiqmaganimni ta'kidladi. Shunday holatlar bo'lganki, men mashinagacha borib, keyin undan uzr so'rash uchun ortga qaytganman. Yana bir marta qorda 3 daha yo'l yurib, yana uyga qaytib kelganman. Keyin Dotti shunday degan: "Menimcha buning ahamiyati katta. Munosabatlarimiz yaxshi bo'lganda 3 oyga ketsangiz ham mayli. Bunga sabr qilaman. Lekin munosabatlarimizdagi muammoni hal qilmasdan ketganingizda men bunga toqat qila olmasdim. U holda g'azab va xafagarchiliklar kuchaygan hamda oyoq kiyimining ichiga kirib qolgan toshdek muntazam azob bergan bo'lardi. Menimcha, ziddiyatni bartaraf qilmay turib ishga ketish yaxshi emas. Rafiqam ikkimiz bu qoidaga qat'iy amal qilamiz. Qolaversa, hal qilish kerak bo'lgan qandaydir muammo bo'lsa, uyquga yotishdan avval uni hal qilishga harakat qilamiz. Yaqinda rafiqam haqida avval men bilmagan bir narsani bildim. Sochim to'kila boshladi. Shuning uchun soch uchun maxsus suyuqlikdan foydalandim. Bir kuni tongda ikkimiz ham yuvinish xonasida turganimizda men suv purkagichni olib, sochimga maxsus suyuqlik sepa boshladim. Dotte menga, azizim, bunday qilmang, dedi. Ma'lum bo'ldiki, 14 yillik turmushimiz davomida biz biror marta ham soch uchun maxsus suyuqlik haqida gaplashmagan ekanmiz va rafiqam bunday narsalarni nafaqat yoqtirmasligini, balki hech kimga uyda ulardan foydalanishga ruxsat bermasligini bilmagan ekanman. Shuning uchun nariroq ketsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylab, nariroqqa borib, suv purkagichni ishlatishda davom etdim. Shunda rafiqam, sizga aytdim-ku, bu menga yoqmaydi deb dedi. Jahlim chiqib chetga o'tdim va suv purkagichning simini qattiq tortdim va uydan o'qdek otilib chiqib ketdim. Simni qattiq tortganimda rafiqamning qimmatbaho atiri yerga tushib sindi. Nonushta qilish uchun restoranga borayotganimda o'zimni qanchalik nomunosib tutganimni anglab yetdim va Xudodan kechirim so'radim. Restoranga yetib borishim bilan telefoniga yopishdim. Uydagi telefon jiringlaganida Dotti o'g'limga qarab, "Go'shakni ol, bu dadang", debdi. Biz bo'lib o'tgan hodisani muhokama qildik va qilgan ishimiz uchun bir-birimizni kechirdik. Ziddiyatni bartaraf qilishni boshlashdan avval o'z tuyg'ularingizni jilovlashingiz kerak bo'lsa ham, bu ziddiyat ba'zan o'zini to'liq namoyon qilishiga imkon berishingiz kerakligini tushundingiz deb o'ylayman. G'azab hamda xafagarchilik tarqashi uchun biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin va siz o'z tuyg'ularingizga berilmasdan ziddiyatni bartaraf eta olasiz. Bir kuni Colorado shtatidagi jamoat cho'ponidan maktub oldim. Unda mening ma'ruzamni bekor qilish haqida gaplashib olish uchun cho'pon meni chaqirayotgani yozilgan edi. U jamoat oqsoqollari hamda xizmatchilari bilan maslahatlashib, meni juda qimmat haq so'rayapti deb o'ylashgan. Shuning uchun ularning jamoatida ma'ruza qilmasligimni so'rashgan edi. Ularga javob yozgunimcha 4 hafta o'tdi. Xafagarchiligim hamda tashvishlarim tarqalishi, qolaversa, jamoat xizmatchilari ham o'zlarini bosib olishlari uchun vaqt kerak edi. Ularga yozgan javobim 40 sahifadan iborat edi va ularni 8 nusxada xizmatchilar uchun belgilangan tezkor pochta orqali jo'natdim. Oradan ko'p o'tmay, men o'sha cho'ponning oldiga bordim. Uning menga aytgan birinchi gapi, qachondir meni kechira olasizmi degan savol bo'ldi. Keyin mening maktubim ularning xizmat yo'nalishiga qattiq ta'sir qilganini aytib berdi. Chunki bir necha yillar davomida ular odamlarga yomon munosabatda bo'layotganliklarini anglab yetgan edilar. Agar men ularga o'sha zahot yo'q, ya'ni hislarim junbushga kelgan paytda javob yozganimda, Masihning tanasi bo'lmish jamoatning shifo topishi hamda gullab yashnashidek quvonchdan bebahra qolgan bo'lardik. Hikmatlar kitobining 15-bob 23 oyatida o'z vaqtida aytilgan so'z qanchalik yaxshi degan gapni eslang. Shu bobdagi 28 oyat ham menga yoqadi. Solih o'ylab javob beradi. Fosiqning og'zidan esa yomonlik chiqaveradi. Shifokorimning aytishicha, menda oshqozon yarasi yo'qligining sababi ko'p kulishim va nimani o'ylasam, o'shani gapirishim ekan. Men unisini ham, bunisini ham qilaman. Lekin odamlarga o'z fikrimni aytishda qulay fursatni tanlashga, to'g'ri bajarishga va xotirjam bo'lishga harakat qilaman. Salbiy jihatlaringizni tekshiring. Ziddiyatli vaziyatda har doim yaxshi tomonga e'tibor berish lozim. Diqqatingizni ziddiyatning ijobiy tomoniga qarating. Filippiliklarga maktubning 4-bob 8 oyati bizga shunday deb o'rgatadi. Endi esa, ey birodarlarim, fikr zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Ha, olqishga loyiq a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Quyidagi savollarni diqqat bilan o'ylab ko'ring. Birinchi savol: ko'p vaqtingiz nimaga sarflanadi? odamlarni tanqid qilishgami yoki ularning yaxshi tomonini o'rganishgami? Ikkinchi savol. Boshqalarni ularning ko'zlari uchun hukm qilasizmi? Uchinchi savol. Boshqalarni o'zingiz ham mos kelmaydigan talablar bo'yicha baholaysizmi? To'rtinchi savol. Ularni osonroq qabul qilishingiz uchun odamlar sizning talabingizga mos kelishi kerakmi? Bu savollarga bergan javobingiz ziddiyatni bartaraf qilish vaqtida o'zingizni qanday tutishingiz haqida ko'p narsalarni oshkor qiladi. Hayotimda men qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qiladigan insonlar bor. Ular meni yanada yaxshiroq bo'lishga da'vat qilgani bilan, agar men hech qachon yaxshiroq bo'lolmasam ham, ularning menga bo'lgan muhabbati kamaymaydi. Ular salbiy tomonlarimga emas, ijobiy tomonlarimga qarashadi. Ehtimol, siz ijobiy tomonni ko'ra olishingiz uchun yanada ko'proq harakat qilishingiz kerak bo'lar. Ayniqsa, ziddiyatli vaziyatlarda. Muqaddas ruh hayotingizni boshqarayotganiga ishoning. Bu mening eng so'nggi, lekin eng muhim maslahatim. Agar siz muqaddas ruhga to'lmagan bo'lsangiz, buni amalda qo'llash imkonsiz bo'lmasa ham juda qiyin bo'ladi. U o'rganganlaringizni asta-sekin hayotda tatbiq qilishingiz uchun kuch beruvchi manba bo'lib, sizni hali o'rganishingiz lozim bo'lgan yangi ochiqliklar sari yetaklaydi. Mulohaza qilish uchun savollar. Munosabatni uzishdan ko'ra ziddiyatni bartaraf qilish nima uchun yaxshiroq? Ziddiyatlarga nisbatan salbiy harakatlar qaysilar? Ziddiyatni bartaraf qilishda yordam berish uchun qanday odob-axloq shakllarini rivojlantirish kerak? Ziddiyatni bartaraf qilish uchun qanday harakatlarni amalga oshirishingiz mumkin?